Кеннет Купер. Әлде денелерінің келі рух мекендейтін киелі үй екенін білмейсіңдер ме? Сендер құдайдан қабылдаған келі рух бойларынан орын алды. Енді өз меншіктерің емессіңдер. Еміз сендерді үлкен құн төліп, күнәнің құлдығынан азат етті. Ендеше денелеріңмен құдайдың дақын арттырыңдар. Қорынтықтарға арналған бірінші қат, 6-шы тарау, 19-шы және 20-шы аяттар. Доктор Купер бұл өзі уағыздайтын нәрсені сөзбе-сөз орындаған адам. Бүгінгі таңда Купердің аты фитнес сөзіне синоним болып табылады. Ол президенттерге, ғарышкерлерге, кино жұлдыздарына және көптеген қарапайым адамдарға кеңес берген. Бразилияда оның фитнес бағдарламасы өте танымал болғаны соншалық, оның атымен Купнастика деген лақап атқа ие болған. Ол қазір сөздіктерге енген аэробика терминін енгізді. Ол өзі өмір бойына 43 000 километрден астам жүгіріп шықты. Бұл солтүстіктен оңтүстік полюстерге дейінгі қашықтықтан 2 есе артық. Қазіргі таңда спорт тек қана дене бітімін сақтауға және әдемі көрінуге керек деп ойлайтын адамдардың ойларына қарағанда, Купердің дене шынықтырудың қажеттілігі туралы ойы әлде қайда тереңірек болды. Купер үшін бұл өзімшілдік түрткі. Өткені жақсы физикалық формаға жету жолы әрқашан рухани жағында қамтиды. Біздің денеміз шынымен де киелі рух мекендейтін киелі үй. Біз ол үшін және өзіміз үшін осы киелі үйді жақсы күйде ұстауға міндеттіміз, дейді Купер. Купер қазір 70 жаста. Ал оның дене жағдайы 40 жастағы ер адамның дене жағдайына сәйкес келеді. Дұрыс емес тамақ ішіп, өте көп мөлшерде кофеин ішетін, әр таң сайын бос көшелерді серуендейтін, артық салмақтағы мектеп оқушысынан мықты арық адамға Купер қалай айналды. Купер мына жағдайды есіне алады. Бір күні шаңғы тебу сабағында оның жүрегі қатты соғып, кеудесінен секіріп кететіндей болды. Ол өзін өлемін деп ойлады. Сол сәтте Құдай оған бір нәрсе айтқысы келетін түсінді. Купер өзгеруге бел буды. Ол қазір аэробика ретінде танымал болған бағдарламаны жасай бастады. Бұл бағдарламаны өз бойында сынап көрді және ол керемет нәтиже берді. Ол 16 келі тастап марафонды жүгіре алады. Содан кейін ол өзінің бағдарламасын сата бастады. Біртіндеп оның дене шынықтыруға деген сүйіспеншілігі құмарлыққа айналды.